Святы Отец узначаліў сёння ў Дакі святую імшу з удзелам каля 100 тысяч чалавек, 1/4 ўсіх католікаў Бангладэш. Падчас аўхарысты ён выкарыстоўваў лацінскую, бенгальскую і англійскую мовы і ўдзяліў 16 дыяканам святарскія пасвячэнні. У сваёй гамеліі святы Отец нагадаў, што новыя святары будуць выконваць служанне, навучанне і пастырства, каб дапамагаць народу Божаму і супрацоўнічаць у будаванні касцёла. У лучнасці з біскупамі яны будуць абвяшчаць Евангелле і праслаўляць Бога ў першую чаргу праз ахвяру Хрыста. Звяртаючыся да будучых святароў, Францішак заклікаў іх прапаведаваць Слова Божае і разважаць яго, каб іх навучанне і святасць жыцця сталі крыніцай радасці для паслядоўнікаў Хрыста. Папа падкрэсліў важнасць святых таямніц, у якіх маладыя святары будуць прымаць удзел і запрасіў іх разам з Хрыстом крочыць у навізне жыцця. Цэлібруючы сакраменты, яны павінны памятаць, што былі ўзяты з народа і прызначаны для яго, каб дапамагаць людзям у шуканні Бога. Францішак таксама заклікаў святароў, каб клапаціліся пра адзінства з сваімі біскупамі і былі паслухмяныя ім, каб былі будаўнікамі адзінства народа Божага. Затым святы Отец звярнуўся ў імправізаваных словах да вернікаў і падзякаваў ім за намаганні доўгага падарожжа, каб прыняць удзел у гэтым вялікім свяце Бога, якім з'яўляюцца пасвячэнні новых святароў. Ён адзначыў, што гэта сведчыць пра іх любоў да касцёла і заклікаў мясцовых католікаў жыць духам благаслаўленняў і трывалай малітвы за сваіх святароў, асабліва маладых. Трэба нагадаць, што Ян Павел II 19 лістапада 1986 года падчас свайго візіту ў Бангладэш таксама ўдзяліў святарскія пасвячэнні 18 дыяканам.